Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s architektem Petrem Hájkem. Petr Hájek je dosti radikální nebo odvážný architekt, je profesor a je taky autor ročenky Česká architektura, kam vybral 30 nejlepších staveb tuzemská za poslední dobu. Ahoj Petře.
Ahoj, dobrý den.
A my jsme se s Petrem sešli na Pražské náplavce. Já vysvětlím za chvilku proč. Možná slyšíte různé zvuky náplavky jako racky, tramvaje, tuc-tuc hudbu. Petře, máš rád náplavku?
Mám asi jako všichni. Tak já tady mám takový pocit, jak je tady ta voda. Takovýho toho pohledu, který člověk ve městě má málo kdy do krajiny. Mě to tak jako přitahuje.
Není to náhoda, že jsme na náplavce. Petr Hájek sestavil ročenku Česká architektura, kam zařadil 30 nejlepších staveb z let 2019 a 2020, no a jsou tady i místní kopky. Takže budeme mluvit o kopkách na náplavce a o ročence. A v druhé polovině Bourání pak o práci ateliéru Petr Hájek architekti, o studentech, o bydlení, kontroverzní kauze Invalidovna a o krematoriu pro zvířátka. Začneme náplavkami a kopkami. Tady mezi Jiráskovým a Palackého mostem byla takzvaná čapadla, tedy místa, kde se skladovaly vory. A Petr Janda se svým ateliérem Brainwork upravil na takové malé bary. A v každém je teda záchod, nějaké zázemí, sklad. No a hlavně vlastně mají místo přední stěny takovou obrovskou otvíratelnou skleněnou čočku o průměru 5 metrů, která váží asi 1,5 tuny. To je velice efektní stavba, která všem rozdělila Prahu. Někdo říká, že to je krásné a že to místo to dotvořilo a někdo říká, že je to vlastně pro svůj účel až zbytečně ambiciozní a nákladné. No tak jak to vidíš ty, proč jsi vlastně náplavky zařadil do ročenky mezi výběr nejlepších staveb?
Já bych ještě to trošku doplnil. To je zásah nejenom na této straně Vltavy, ale na obou. A nejsou tam jenom bary, ale jsou tam i výstavní prostory. Já si myslím, že je dobře, že takové věci vznikají a to, že jsem to dal do té ročenky, která má mimo jiné podtitul rozmanitost, to, co ještě je a není architektura, tak si myslím, že tohle je jako jeden z těch příkladů, které jsem tam určitě chtěl mít.
A co se ti na tom líbí?
Jednak se mi na tom líbí ta architektura, ta, jak už si říkala, ta velkorysost toho zásahu, kdy to sklo je taková obrovská čočka. Je až neuvěřitelně působí, když se to celý otevře. Je vidět, že je tam i statická finesa, protože ty čepy nejsou kolmo k zemi, ale jsou posunuty asi, aby se to dalo pohodlněji otevřít. No a ta druhá věc je, která se mně na tom líbí, že to sem přineslo ten život. Já jsem viděl jako tady jako několik krásných výstav, takže já bych řekl, že sem přinesli věci, které tady předtím nebyly a udělali ty náplavky lepším.
Já si myslím, že to je velice krásné, ale nejsem si úplně jistá, že to je vlastně ten zásah, který to tady potřebuje, protože tady je opravdu živo, v každém případě byly tady nějaké takové improvizované bary nebo další i kulturní akce. A teď sem vlastně přichází sem lidi prostě za nočním životem, přichází sem pařit. A nevím, jestli je potřeba, aby vlastně na to měli takové až jakoby luxusní zázemí. Jestli to je vlastně úplně adekvátní, nebo jestli to je to, co to místo potřebovalo, co si myslíš?
Byla tady třeba krásná výstava, kterou dělala Veronika Sotková. A která vlastně ukázala, jak se kreativním způsobem dají ty prostory využít. Ona dělá sochy z pletiva a byly to také mořské panny, které byly nasvícené modrou barvou. Vypadalo to jak v akváriu. A to jsou třeba momenty, které si myslím, že jsou nespravedlivě podceněný a že se o nich nepíše a píše se vlastně o tom, že jsou tady bary a přináší to tady nějaký noční život. Ale jako proč ne, tak jsme ve městě.
No tady ten noční život právě už byl, celkem to tady jakoby žilo dobře nebo i divoce, to je jedno, ale žilo to tady nějak k svým vlastním životem a tohle, že je taková jako umělá snaha to jako kultivovat, která je otázka, jestli zrovna sem patří. Je to asi jako kdyby prostě lidi chodili pařit do galerie moderního umění.
No tak tady byla díra ve zdi, určitě se tam taky něco dalo dělat. Teď je tam vlastně prostor, který má úplně jinou kvalitu, jiný design. A já si myslím, že to je dobrá investice.
Ročence je ještě jedna taková věc, která je hodně na okraji architektury. My vlastně před rokem proběhl na Karlově mostě happening, kdy se tam postavil vlastně stůl přes celý most. Byla to taková oslava konce covidu. O něm se teda tehdy myslelo, že už končí. A ty jsi to zařadil do ročenky české architektury. Je to architektura?
Pro mě ano. Pokud je architektura práce s prostorem. Já jsem tam byl, viděl jsem to a říkal jsem si, že to je taky věc, která by vlastně neměla zůstat stranou a rozhodně jsem jí tam chtěl dát. To propojení těch dvou věží, celá ta atmosféra toho stolu, která byla podmanivá, protože jak tam hořely ty svíčky na těch stolech, tak to byla taková ta zlatá nit, která propojovala oba dva ty břehy a vznikla nezapomenutelná atmosféra a všechny ty věci se dostaly do úplně jiných prostorových vztahů a konstelací. Je to práce s prostorem a je to modifikace toho vnímání toho místa a to vnímání je samozřejmě zásadní.
Mimochodem, ty si připravoval tu ročenku vlastně v době, kdy byly ty největší vlny koronavirové. Sledoval si, co to dělá s architekturou?
Já myslím, že nic, protože ta doba, architektura se připravuje mnohem delší dobu a častokrát nejsou výjimkou stavby, které na svoji realizaci čekají 10 let, takže 1-2 roky s tou architekturou nemůžou zahýbat. Ale pokud se ptáš, jestli by to mohlo zahýbat třeba tím, jak do budoucna bude vypadat architektura, třeba u staveb, kde se shromažďují lidi, nebo jestli budou vznikat víc divadla nebo multiplexy, kde zase hrozí jejich zavření a podobně, to nevím, ale možná, že by mohla vzniknout i zajímavá typologie, třeba u kin, kde by se víc třeba hledělo na to, že to budou lože, nebo že tam dojde k nějaký větší separaci těch lidí, kteří tam přicházejí, ale nevím. Spíš bych řekl, že ne, že tohle bude epizoda, kterou nebudou řešit architekti, ale medicína.
Ale teda, když jsi pozoroval ty stavby, viděl jsi, co řeší kolegové architekti, co řešíš ty, tak nemáš nějaký signály, že se něco trochu změnilo?
Nevím, pro nás se nezměnilo nic. Jediné, co se změnilo, je spíš to, že jsem najednou netrávil tolik času v autě. Nemusím jet 3 hodiny na jednání, který trvá hodinu a pak se zase 3 hodiny vrátit. Tak to byla věc, která je příjemná. Já jsem najezdil 50 000 kilometrů ročně. A dneska jsem se koukal a je to za celý to období toho 1,5 roku přibližně, je to asi 6 000 kilometrů. Takže to je desetina.
Dá se říct, že to je jakoby pozitivní vliv lockdownu na tvoji práci?
Asi na můj čas a taky na můj čas s rodinou, protože já jsem byl hodně doma.
Bourání.
Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Petrem Hájkem o ročence Česká architektura 2019-2020. Tenhle výběr sestavuje každý rok jeden činný architekt a vybírá z prací svých kolegů to nejlepší. Byla mezi těmi stavbami nějaká, která ti byla okamžitě sympatická, že jsi věděl, že to je dobrá stavba?
Já jsem takhle vybral všechny. Musím říct, že jsem ve všech těch stavbách vždycky našel něco, co mě zaujalo natolik, že jsem si neuměl představit, že by v té ročence chyběla. A já, protože vyprávím tou ročenkou příběh těch přesahů a rozmanitosti, tak jsem potřeboval, abych tu rozmanitost mohl prezentovat, aby byla srozumitelná, tak jsem tam dal od všeho něco. Takže jsou tam jak výstavy, tak jsou tam v podstatě události ve veřejném prostoru, je tam náměstí, velké administrativní budovy, zásahy na nábřeží.
Já tady ročenkou listuju a jeden z těch domů je rodinný dům v Habartově. To je takový elegantní přízemní kvádr od architektů Radka Jarouška a Magdaleny Rochové, kteří byli v Bourání předminule. A docela dlouho jsme tady o tomhle konkrétním domě mluvili. Co bys o něm řekl ty?
Ten dům je opravdu krásný. Ona je to taková náruč, zvenku je ten dům, má pevnou strukturu, je to v podstatě taková masivní zeď z kamenů. A směrem zevnitř má určitou měkkost, protože jsou tam prosklené plochy, celá ta věc se jakoby tak rozsype směrem do té zahrady. A je to třeba jeden z domů, ve kterém bych chtěl bydlet.
A povedlo se ti mluvit s investory o tom, jak se jim tam žije?
Ne, ne. Ale ani by mě to určitě neovlivnilo v tom, je řada domů, který se mi líbí a ty investoři o nich nemluví příliš dobře. Nebudu je teďko jmenovat, ale vím o nich.
Jakože tam nejsou spokojení? Není to rovnítko, že dobrý dům rovná se spokojený investor?
Asi ne vždycky.
Nebo ještě jinak?
Může, ale nemusí.
A teda podmínkou dobré architektury není, že je třeba příjemně uživatelná?
Ano, mělo by to tak být, ale záleží na tom, nebo takhle, pro mě to není kritérium, já se na to dívám jenom jako na architekturu. Myslím si, že to tak jakoby obecně je, že to přijetí po určité době je mnohem vlídnější. Nedaleko je tančící dům, dneska málo komu vadí. Já si pamatuju debaty v novinách a v médiích, poměrně ostrou kritiku. A dneska se najde málo kdo by ten dům kritizoval za to, jak vypadá. Totiž se někdy stane, že architektura předběhne tu svoji dobu a postupem času i jiná architektura tu věc doběhne. A pak se dá položit ta otázka, jak tyhle ty lidi věděli, co vlastně přijde. Možná je to tím, že ten názor formovali. A když vlastně stáli u zrodu, buď to nové estetiky nebo nového pohledu na věc, nového konceptu, který se potom ujal a byl aplikovaný na další stavby. No a jakmile se tohleto stane, tak vlastně dojde k takovému obecnému konsenzu napříč tou společností a ty stavby se přijímají mnohem s nás, tím širokým publikem.
Je tam v té ročence něco, co považuješ právě za vizionářskou stavbu, která je napřed?
A teď jsem zaskočený. Vlastně každá ta stavba má zase nějaký přesah. Asi bych neřekl, že je tam nějaká, která by bořila nějaký tabu. Nebo by byla nějakou vizí, která by ohla časoprostor 20 let dopředu. Nevím, ale možná, že se to vyjeví až později. V těch budovách ti, kdo tam pracují, tak tam tráví většinu toho aktivního času skrze ten den a to je velká odpovědnost toho architekta, jak vytvořit vlastně to prostředí, který tě nebude konfrontovat jako v podstatě ta budova by měla zmizet, protože ten, kdo tam pracuje, má jiný starosti a má jiný úkoly. A to si myslím, že se těm bratrům Chalupům a jejich týmu jako docela dobře povedlo. V tom, že ta budova má v sobě jakousi samozřejmost nebo i určitou obyčejnost, kterou někteří kritici tomu vytýkají, ale mně na tom přijde skvělá. Myslím si, že je tam výborně udělaný urbanismus a to je zase jiná kategorie, protože to je palác na městském bulváru hlavního města. Je to zase jiná kategorie stavby, přestože je to administrativní budova, tak je v úplně jiném kontextu. A tam se mně zase líbilo, jak já jsem tam psal něco ve smyslu, že většina architektů to má tak, že dochází ke skvělému výsledku redukcí těch nápadů. A že Stanislav Fiala to má naopak. Jo, že on dokáže do těch budov zakomponovat mnoho věmů a takových těch chutí, ale jako celek. A to si myslím, že je těžký a že je to určitá forma mistrovství to namíchat tak, aby to vlastně nevadilo, aby to vytvářelo určitou harmonii a z těch jeho staveb z většiny já ten pocit mám.
Když člověk tu ročenku otevře, tak vlastně úplně první věta je, jak je na tom současná česká architektura? Moje odpověď zní, že žádná neexistuje, tak myslel jsi to trošku jako provokaci.
No, trochu jsem to jako provokaci myslel, ale zároveň, když se nad tím hlubším způsobem zamyslíš, tak to tak vlastně je. Ten jazyk té architektury je internacionální. A pokud bychom hledali nějaké znaky české architektury, tak já je nedokážu identifikovat.
Jo, ty to tam potom vysvětluješ, že architektura je fakt globální disciplína, že ty formy jsou globální, technologie jsou vlastně všude stejné. Vadí to něčemu vlastně?
Nevadí. Já si myslím, že materiály a technologie jsou jenom prostředek a nástroj, ale že to není cílem architektury. Mně se líbila věta, kterou údajně řekl Picasso, on říkal, no tak když by na světě byla jenom modrá barva, tak já budu všechny obrazy malovat modrou a nebudou horší, než ty, který, když mám ty barvy k dispozici všechny. Stejně tak, když si vezmu katedrálu, která je nějakým vrcholným dílem stavby z kamene, kde jsou vyloučeny téměř tahové síly, všechno to přenáší ten kámen, všechno to působí na tlak, všechny ty klendy a přenosy těch sil. No tak asi kdyby ty architekti v té době měli k dispozici železobeton, tak by stavili ty katedrály ze železobetonu. Si myslím, že ta doba, její materiály nejsou zásadní pro kvalitu té architektury, nebo určitě nejsou zásadní.
Takže česká architektura neexistuje a nevadí to.
Ne, ne. Možná, že to někdo hledá, ale pro mě to není zase věc, která je tak důležitá.
Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání. S Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání. Sedíme s architektem Petrem Hájkem na Pražské náplavce. Povídáme si o ročence české architektury, ale my teď zavřeme a budeme se povídat o práci Petra Hájka. Petře, co se stane, když umře pejsek nebo kočička, kam se dostanou?
Asi do psího nebe.
Jako mě nikdy nenapadlo přemýšlet o posmrtném životě psů a koček a poprvé mě to napadlo, když jsem byla vlastně v krematoriu Věčná loviště, které si navrhl. Je to, já zkusím popsat, je to v takové vlastně stepní krajině Uslaného. Byl tam vojenský bunkr a jeho majitelé ho podle tvého návrhu přetvořili na zvířecí krematorium. Když tam člověk přijde, tak vidí jenom tu vegetaci a v ní takovou skleněnou stěnu, která opravdu vypadá jako vstup do nějakého jiného světa. Dokonce jsem slyšela, že tam přichází zvířátka, jako třeba srnky, a dívají se na sebe do těch zrcátek. No a když se projde tady tou zrcadlovou stěnou, člověk se ocne v takovém bílém minimalistickém prostoru, kde právě je taková místnost, kde se můžou majitelé loučit s těmi svými zvířátky, většinou jsou to psy a kočky, a potom je tam pec, kde jsou zpopelněny. Za mě je to velice poetická stavba, která má opravdu až nějaký duchovní rozměr. Co chtěli investoři a ty, aby to vyjadřovalo?
Já bych jenom doplnil, jak se říkala na začátku, že to je vojenský bunkr. Tam v tom Drnově je poměrně slavný komplex bývalého systému protivzdušné obrany města Prahy. A tenhle ten bunkr byl jenom jako vedlejším objektem malým pro radiolokátory. Takže byla to v podstatě dvougaráž pro nákladní vozy podzemní. A to jediné, co jsme vlastně mohli využít nějakým kreativním způsobem pro nějaké vyjádření a pro jazyk architektonický, byla ta čelní stěna po těch betonových vratech. No a tu jsme nakonec opatřili těmi zrcátky. Původně ta zrcadlová stěna měla být kompaktní, hledali jsme nějaký materiál typu parasol nebo něco podobného, protože jsme měli představu, že by ta stavba měla splynout s okolím. Tam ten první dojem, když tam člověk přijde do toho v podstatě vojenského újezda, kde se s tou krajinou nedělo vůbec nic, tak ta divokost je magická. No a ten náš cíl bylo, když tam dáme to zrcadlo, takže tím, že se ta krajina v tom zrcadle znásobí, takže ten provoz úplně kompletně zmizí. Ale protože se nakonec ukázalo, že to řešení je mimo jakékoliv finanční možnosti, tak jsme začali uvažovat o menších zrcátcích, které bychom tam do toho umístili, jaké flitry. No a ukázalo se, že jsme měli štěstí, protože to nakonec je ve výsledku mnohem lepší, než jsme původně chtěli, protože ta defragmentace toho světa působí zvláštně tím, že když se k té stěně přistupuje a každé to zrcátko je velmi lehce, se to ručně lepilo, tak ona je pod jiným úhlem. Takže dochází k tomu, že to vytváří pocit, že ta stěna je tekutá. Přestože odráží jako zrcadlo, tak když se k ní přistupuje, tak vypadá, že je to nějaké energetické pole. A to jsme nezamýšleli, to byla taková nehoda, jako šťastná nehoda by se dalo říct. Takže to je jediný takový výrazný prvek, který tam je. A to všecko ostatní se už zvládlo potom jenom utilitárně de facto, jenom nějakým nátěrem, umístěním dveří. A pak jsme tam pracovali s překližkou a ty majitelé sehnali ještě krásné fošny z dubu, z kterých jsme tam potom udělali lavice.
Petře, ty jsi vlastně jediný architekt, který byl v Bouráni už třikrát, teď jsi tady po třetí. Poprvé to bylo hnedka na začátku tady toho pořadu, kdy jste byli vlastně ještě silná trojka, studio HŠH s kolegy Hradečným a Šépkou.
To si pamatuju, no, to bylo, a pak jsem byl po druhé s Adamem.
Ano, po druhé to bylo s Adamem Gebriánem v roce 2010, těsně potom, co jsi vlastně začal svoji vlastní cestu, svoji vlastní praxi, Petr Hájek, architekti. A teď jsi tady teda po třetí od toho roku 2010. Chtěl bys říct nějakou stavbu, kterou fakt chceš jmenovat?
No, záleží na tom, jestli musím.
Nemusíš, ale budeme rádi.
Asi bych jmenoval Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání pro Národní park, dostavbu DOXu, DOX Plus, druhou etapu, vodárenskou věž na Letné a úpravy teras paláce Lucerna v Praze a nevím.
Ty jsi projektoval nebo projektuješ několik hudebních sálů, hlavně ten v budově DOX Plus, který má velmi speciální akustiku pro moderní vážnou hudbu. Projektuješ hudební sál do Karlových Varů, menší sále i ve vodárenské věži na Letné, nebo teď máte projekt pro hudební školu v Podbořany. V Česku se chystá několik investic do hudebních sálů, takže to je aktuální téma. Naučil ses něco o sálech a o jejich akustice?
Naučil jsem se, že ne vždy se to dá dobře naplánovat a že se ten sál, sice ty základní parametry, ta základní fyzika se dá odhadnout docela dobře, ale nakonec, jestli ten zvuk bude mít mimořádnou kvalitu, to se úplně odhadnout nedá, takže se tomu potom musí dát určitý prostor, aby se ty věci vyzkoušely a případně doplnily. A taková ta naše metoda, kterou se snaží uplatňovat, je to, že vy tu dobu do zvuku, tu můžeš jednoduše zkracovat. Na to je poměrně dost možností, jak to udělat. A prodloužit se nedá. A ona taky závisí hodně na objemu toho aktivního vzduchu, co tam je. Takže se snažíme ty sály předimenzovat objemově, aby jsme potom je mohli mnohem líp vyladit.
Jo, takže platí i to, co i v ostatních věcech, že zmenšit se to dá vždycky.
Dá se to tak říct, no.
Mimochodem, chystáš se na to, že se zúčastníš soutěže na Pražskou filharmonii?
Snad ano. Neplánovali jsme to. Vím, že se ta věc připravuje. A pokud ta soutěž bude otevřená, tak se jí asi zúčastníme.
V médiích proběhla ještě jedna kauza spojená s tím jménem. Ty jsi navrhoval pro Národní památkový ústav vlastně dostavbu a rekonstrukci Pražské invalidovny. A jednak to byla taková docela provokativní forma s velmi současnými přístavbami. No ale potom se vlastně hodně řešilo to, že na ten projekt neproběhla architektonická soutěž a že ty jsi vlastně zvítězil díky nejnižší ceně. Státní instituce typu Národní památkový ústav na takhle velkou investici by měla uspořádat architektonickou soutěž. Takhle to znám z médií. Jaká je tvoje verze příběhu?
No, co se týká té dostavby, tak samozřejmě je to nějaká širší debata o tom, jakým způsobem přistupovat k tomu, jak doplnit významnou historickou památku, jestli se přiklonit k nějakým prvkům a jazyku, který by kontextuálně odrážel historii, anebo podstatě nějakým kontrastním soudobým způsobem tu stavbu doplnit. My jsme zvolili ten způsob druhý a to samozřejmě otevřelo, se dalo čekat, že to otevřelo debatu o tom, jestli v tomto případě je tenhle názor legitimní nebo není. Co se týká té druhé otázky, jakým způsobem zadat zakázku, tak já bych řekl, že to je odpovědností toho vypisovatele. On má v zásadě asi dvě možnosti, které se zmiňovala, architektonickou soutěž a nebo nabídkové řízení. V tomto případě zvolil nabídkové řízení a my jsme podali nejvýhodnější nabídku.
Oni byli polemiky z výšitý nabídky, kolegové prostě kritizovali, že ta vaše cena, kterou jste vyhráli, byla vlastně příliš nízká v porovnání s honorářovým řádem, který má Česká komora architektů.
My jsme nabídli částku, která odpovídala asi 3/4 maximální ceny, kterou stanovil jako limitní ten investor. Takže protože to byla soutěž o cenu, tak jsme se snažili vlastně to zohlednit, ale myslím si, že ta částka byla vlastně důstojná k tomu, jaké byly limity.
Abych to zobecnila, prostě podle nějakých vládních dokumentů, politiky architektury, podle toho, co doporučuje profesní organizace Česká komora architektů, takováhle zakázka se měla zadávat architektonickou soutěží. Bylo by to lepší?
Vždycky, když si můžete vybrat, což je jeden z principů a smyslů architektonické soutěže, že máte od různých architektů různé řešení, tak to samozřejmě jakoby lepší je. Pro ten výsledek samotný se nedá říct, jestli je lepší architektonická soutěž, anebo jestli při zadání jakoby konkrétnímu architektonickému týmu dojde k lepšímu nebo k horšímu výsledku. Třeba když bych dal příklad města Litomyšl, které určitě z hlediska kvality současné architektury nikdo nespochybňuje, tak tam se vlastně soutěže v podstatě téměř nedělaly. Přesto ty výsledky jsou jako vynikající.
No, tak o výhodách soutěže jsme mluvili, mluvíme tady o nich často, a to jsou teda ty nevýhody.
Tak já bych sem řekl, že ty překážky budou zřejmě jakoby čas, ten objem, ten prostor, který na to je potřeba, a potom asi i finanční náročnost pro ty vypisovatele, kteří si to třeba nemůžou dovolit, což se děje na třeba menších městech nebo ve chvíli, kde je ten rozpočet omezený.
No ale Národní památkový ústav je prostě státní velká instituce, ta investice je veliká, tak tam by to asi dávalo smysl udělat soutěž.
Ano, ale to není otázka na mě. My jsme vlastně projekční kancelář a účastníme se jak výběrových řízení, tak architektonických soutěží. A kdyby jsme byli vyzváni do architektonické soutěže, což jsme nebyli, tak bychom ji rádi dělali.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Petrem Hájkem. Petr Hájek byl v Bourání naposledy v roce 2010. Od té doby se teda leco stalo, leco vyprojektoval, leco se postavilo a taky se stal profesorem. A učíš na dvou vysokých školách, na technice v Praze a v Bratislavě. Teďka je doba, kdy končí semestr, co jste měli za klauzury.
V Bratislavě jsme se zabývali železnicí, celý ateliér, především tratěma na Slovensku, který mají ohromný potenciál a já si myslím, že jim to docela můžeme i závidět. Jsou to lokální místní trati a v Praze jsme měli dvě zadání. Jedno se zabývalo Rašelinovým pavilonem a jeho osudem v Karlových Varech, což je asi téma, o kterém se bude možná dost mluvit.
Jakým pavilonem?
Rašelinový pavilon za Císařskými lázněmi. Byl pavilon, kde se připlovala rašelina a potom putovala speciálním dopravníkem do těch van, které byly v takovém prstenci kolem hlavní dvorany. A to druhé zadání bylo v Mladé Boleslavi v Podhradí navrhnout propojení vlastně té části, která je od Poplužního dvora nebo od toho areálu Poplužního dvora potom nahoru na tu plošinu, kde je vystavěný ten hrad.
A když se díváš na ty studentské práce, přináší studenti nějaké řešení, které by tě nenapadlo?
Přináší, no tak to je jeden z důvodů, proč mě ta práce těší, protože studenti architektury tak přinášejí úplně jiný generační pohled, který je úplně jiný třeba než ten můj. Ten pohled na architekturu, tak jak já jsem ji vnímal ve škole a možná ten, který mě provází, je víc taky radikální, založený na nějakým silným koncepčním uvažováním o tom úkolu. A řekl bych, že soudobá generace je orientovaná právě na takovou více takovou tu každodennost. Mají přesah do takového jako pragmatického řešení toho problému, méně manifestačního a radikálního řešení. A to je pro mě v jistém smyslu osvěžující a inspirující.
A baví tě to, nebo tě to třeba trochu štve, že nemají víc odvahy?
No, ono vždycky záleží, jestli se ta práce povede. Když se to povede a je to dobře, tak mezi tím není rozdíl. A někdy mě štve spíš to, když se to nedaří.
A poznáš už na škole talenty?
No, myslel jsem si, že poznám, ale několikrát jsem se i hodně splet. Řekl bych, že se někdy probudí v člověku nějaký síly, který i z někoho, o kom jsem si myslel, že to nebyla šťastná volba, že šel studovat architekturu, tak se třeba po několika letech úplně proměnil a končil u mě třeba diplomovým projektem, který dopadl úplně skvěle. Tak bych se to dneska už striktně neodvážil tvrdit, přestože jsem to ještě před pár lety obhajoval a myslel jsem si, že to poznám.
Mě by zajímalo, kdyby ti bylo 20, na kterou z českých architektonických škol by ses přihlásil.
Já jsem to vždycky měl a mám, že bych se hlásil spíš k někomu. K osobnosti architektury, od které bych se to chtěl naučit a okoukat. Dneska bych třeba šel studovat rád k Imrovi Vaškovi nebo ke Zdeňkovi Frankovi, abych se naučil úplně jiný pohled na architekturu, kterýho si vážím.
K sobě by si šel?
Asi taky, no.
Já se ještě jenom vrátím k tomu roku 2010, kdy jsi tady byl naposled. Tehdy si vzpomínal, nebo tehdy si mluvil o svým novým bytě, který je vlastně taková taky dost radikální nástavba, takové jako kvadratické objemy na střeše činžáku v Holešovicích. Bydlíš tam ještě?
Bydlíme tam teď, ale velmi málo, protože jsme se přestěhovali na venkov. Bydlíme v Mnichovicích u Prahy. Asi se na mě budou zlobit, když jsem řekl na venkov. No tak do města u Prahy. Moje žena tam má po babičce dům, tam trávíme teďko přes let čas na zahradě a na zimu se asi přesuneme zpátky do Prahy.
A plánuješ nějakou radikální přestavbu venkovského domu?
Ta už proběhla, ten dům už to má za sebou. To je dům z roku 1905 a on byl původně orientovaný do ulice. Ten obývací pokoj byl v ulici a potom do té hospodářské části byla koupelna, která se tam potom, ta tam původně nebyla. A ta se tam dokončila potom před válkou a ta tam byla ve své podstatě až do 90. let, kdy jsme ten dům potom v době, kdy tam ještě bydlela babička, tak se přestavěl a obrátil se na ruby, což byla teda dost velká práce i z hlediska statiky, protože jsme to museli celý ten dům otočit a včetně vstupu, schodiště, oken a podobně, tak ta přestavba byla dramatická. Ona si to vždycky přála, aby se ten dům tak jako otočil na ruby, takže to přijala vlídně.
A vyhovuje vám to?
Vyhovuje, ale už bychom potřebovali udělat výměnu nábytku a kovářova kobyla je bosá, takže už je to několik let, co plánujeme nějakou ještě úpravu interiéru, ale já na to nemám vůbec sílu.
Ty jsi zaneprázdněný člověk. My vlastně na našem rozhovoru jsme se docela dlouho domlouvali. Říkal jsi, že spíš jenom 2 až 3 hodiny denně. Čemu věnuješ nejvíc svoji energie a času teď?
No, 2 nebo 3 hodiny se mi taky stane, že to není každý den, já totiž rád.
To je dobře, že to není každý den, to by se asi nedalo přežít.
To by se nedalo a rád spím, tak to doháním o víkendu. Ta práce architekta je taky o tom, že vy to nemůžete opustit ten úkol, dokud ho neuděláte dobře. A tam se nedá změřit úplně přesně čas. Ale neberu to úkorně, zvykl jsem si na to a moje rodina už míň, ale našli jsme nějakou harmonii a symbiózu, nebo takhle, ne úplně, asi by s tím moje žena nesouhlasila, ale snažíme se.
Já to pozoruju i když děláme rozhovory s dalším architektem, že je velmi těžký ten čas nějak ekonomizovat a dobře ho zorganizovat. Máš na to nějakou metodu?
Nemám, ale snažím se to okoukat, protože vím, že řada mých kolegů to umí docela dobře si ten čas zorganizovat. Já to neumím úplně udělat líp, protože já nevím, kdy mě to napadne, to řešení toho úkolu. A mě to většinou napadne, když jedu na kole nebo při takových těch činnostech, kdy se to nejmín čeká. Leoš Válka říká, že to tělo klopítá za tou hlavou, tak to mám já.
A jakým projektům teda věnuješ teď nejvíc času?
Já se vracím trošku do rodného města, do Karlových Varů, kde máme teďko rozpracovaný 3 projekty. Hráli jsme tam soutěž na keramickou a sklářskou školu, na kterou jsem mimochodem chodil, takže se tam vracím rád. A potom plánujeme přestavbu tržnice, takže to teďko kreslíme u autobusového nádraží a vyřizujeme stavební povolení na vestavbu koncertního sálu do Císařských lázní. Teď už jsme v nějakém závěrečném procesu, tak doufám, že se to povede.
Jsi byl hostem Bourání v roce 2010, teď je 2021, takže to vychází, že zhruba kolem roku 2030 by si mohl přijít zas. Máš nějaký sen, který by si do té doby chtěl splnit, nebo plán?
My teď pracujeme na takovým zvláštním projektu, který se možná do té doby ještě ani nedokončí. Je to soubor stave ve Voděrátkách u Říčan. A je to spolupráce s firmou AVT Group a s jejich ředitelem Petrem Vlčkem. A tam ty věci postupně přibývají, což je úplně atypická práce pro mě jako pro architekta. Je to taky eintop, vaří se vlastně z toho, co je k dispozici na té stavbě a pomalu to jakoby přibývá.
A co tam bude?
Jsou to firemní prostory, oni se zabývají akustikou a instalacema akustických zařízení a vlastně nejenom dodávkami, ale mají i projekční tým, který to zajišťuje. A třeba teď se tam dokončuje venkovní divadlo a amfiteátr, kde by mělo právě mít Davidské divadlo takovou šňůru představení. A ten venkovní amfiteátr je složený jako z takových velkých betonových Lego kostek. Tak jestli to není zakázaná reklama, tak si myslím, že to určitě stojí za to a ty, kdo nás poslouchají, tak je tam srdečně zvu. Asi jednoduše se to lze dohledat na stránkách Davidského divadla.
No tak to bylo na závěr ještě pozvání. Děkuju moc. To byl architekt Petr Hájek, s kterým jsme poseděli v Praze na Náplavce. Děkuju, Petře.
Děkuji taky.
Tak to bylo Bourání. Dívám se ještě na stránky Davidského divadla. Vidím, že ještě pár volných lístků v amfiteátru ve Voděrátkách je. No a těším se zase příště. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.